อนที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลเรื่องการภาวนาท่านสอนว่าให้ทำจิตใจของเราให้เหมือนแผ่นดินใครจะเอาขยะทิ้งลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่มีปฏิกิริยามันเฉยอยู่ได้ใครจะเทน้ำหอมลงไปมันก็เฉยบางคนก็ฟังแบบนี้ก็คิดว่าแค่ให้เฉยนั่นเป็นการสำเร็จแล้วอะไรจะดีอะไรจะไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็เฉยไว้เฉยไว้ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ใจของเราก็สบายแต่มันสบายแต่ยังหิวอยู่ยังไม่อิ่มที่จะให้มันอิ่มจริงๆเราก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งไหนในจิตใจของเราเป็นอกุศลต้องพยายามละมันให้ได้สิ่งไหนที่เป็นกุศลต้องพยายามให้เจริญที่ให้เฉยนะเพื่อจะให้ดูความจริงเป็นยังไงไม่ใช่ทิ้งไว้อย่างนั้นนะเราดูความจริงเพื่อจะรู้อันไหนที่ควรจะเจริญอันไหนที่ควรจะละแล้วทำยังไงฉันจะเจริญให้ถูกต้องละให้ถูกต้องนี่หน้าที่ของสติเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าในมรรคของเราแต่ละข้อแต่ละข้อต้องมีสามข้อหมุนเวียนหรือรอบๆเช่นเรื่องสมาธิเริ่มแรกก็ต้องมีสมาธิรู้อะไรคือสมาธิอะไรก็มีฌานจากทั้งสมาสติก็ต้องระลึกได้ว่าสมาธิที่สอนอย่างไรบ้างจะมีสมาวัยมาความเพียรชอบพอระลึกได้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นกิเลสต้องลงละก็สติเป็นผู้สั่งอันนี้ต้องละนะแล้วก็ถ้าว่ามันจำได้ระลึกได้ว่าเราเคยละแบบไหนได้ผลก็ว่าทดลองดูคราวนี้จะได้ผลไหมสิ่งไหนที่ดีแล้วก็พยายามให้มันเจริญก็สติไม่ได้นั่งดูเฉยๆก็มีคนมาบอกมีในพระไตรปิฎกมีในพระสูตรตั้งแต่เทียบสติมันเป็นนายทวารที่ป้อมประการป้อมประการที่อยู่ที่ชายแดนมีอันตรายรอบด้านมีศัตรูที่จะคอยแอบเข้ามานายทวารก็ต้องรู้คนไหนเป็นเพื่อนคนไหนเป็นศัตรูกั้นศัตรูไม่ให้เข้าปล่อยให้พื้นเข้ามาได้แต่ต้องฉลาดด้วยจนจำหน้ามันได้ว่าคนไหนเคยสร้างปัญหาให้เราก็อย่าให้มันเข้ามาก็สิ่งที่จะเข้ามานั้นบางครั้งมันเข้ามาในคราบของพระพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอุเบกขายอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มันอุเบกขาไปเลยเฉยหมดหรือว่ามรรคที่เราปฏิบัตินี้วันนี้มันไปสู่ที่สบายที่ไม่ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นมรรคก็ต้องไม่ทุกข์มีนะมีพระอย่างสอนอย่างนี้ได้เราสอนว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่าเราเป็นผู้ทำการปฏิบัตินี่เป็นความเห็นที่ผิดปฏิจจังไม่มีตัวเราถ้าคิดอย่างนี้ได้มักมันไม่เจริญมันไม่ใช่ของมันจะเป็นเองพระเจ้าต้องบอกว่าต้องประกอบต้องสร้างให้มีขึ้นมาไอ้ที่ว่ากิเลสที่มาในคราบของพระส่วนมากเป็นความขี้เกียจมันอ้างได้ฟังเหมือนเป็นธรรมะแต่มันไม่ใช่ก็มันไม่ถูกกาลเทศะไอ้ก่อนที่จะหวังก่อนที่จะเฉยเราต้องสร้างความดีให้มีขึ้นมาก็หน้าที่ของอริยสัจมีทั้งกำหนดรู้ทั้งละทั้งเจริญ การทำให้แจ้งเรารู้จักวิธีปฏิบัติให้มันถูกกับเรื่องเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสติสัมปชัญญะก็รู้เรื่องสัมปชัญญะก็บอกให้เรารู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะอย่างเรากำลังทำอะไรอยู่ผลเป็นยังไงบ้างแต่สติคอยลึกอยู่ได้เพื่อจะได้พิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่นี่ถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกต้องเราจะแก้ไขอย่างไรนี่หน้าที่ของความเพียรชอบมันทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นงานของเราก็ทำไปแต่คอยสังเกตผลถ้าผลไม่ดีเราก็คิดยังไงจึงจะให้มันดีขึ้นถ้ามันดีแล้วก็พยายามรักษาไว้ให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือหน้าที่ของสติที่ทำให้จิตใจของเราไม่มีปฏิกิริยาหมายความว่าถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราใจของเราก็ไม่วุ่นวายยอมรับความจริงแล้วข้อต่อไปเราก็ค่อยระลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ทำยังไงบ้างถ้าใจของเราไม่ยอมรับความเผ็ดของตัวเองไม่อยากจะเห็นความเผ็ดของตัวเองเป็นบังความเผ็ดของตัวเองไม่มีทางที่จะเจริญได้เพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าไม่มีปฏิกิริยาที่มาในคำว่าเฉยก็เฉยอยู่นั่นแหละแต่หมายความว่าใจของเรามั่นคงยอมรับความเผ็ดของตัวเองแล้วก็พยายามแก้ไขและทำด้วยความรอบคอบเหมือนคนที่จะหนีออกจากคุกยังเคยเห็นในหนังคนที่วางแผนจะหนีออกจากคุกต้องวางแผนให้ละเอียดบางทีเราต้องทำงานไม่ให้เขาจับได้แต่ทำทีละขั้นตามขั้นตอนไม่รีบร้อนแต่ว่าทำอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นงานที่ละเอียดตอนที่ไปอยู่ที่มาเลเซียมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าเป็นห่วงเพราะรู้ตัวเองยังปฏิบัติยังไม่ถึงไหนแต่ถึงแม้ว่ายังหนุ่มอยู่ก็มีโอกาสที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ใจอยากจะทำให้มันเต็มที่แต่มันรู้มันกำลังยังไม่พอที่จะปฏิบัติเต็มที่ต้องพักบ้างนะควรจะทำยังไงก็คำตอบที่ว่าเอาความอยากไว้กับเหตุทำเหตุให้ดีส่วนผลที่เราอยากได้ก็ให้บอกด้วยว่าถ้าไม่ได้ในชาตินี้ก็ได้ในชาติหน้าเราสร้างเหตุให้ดีในชาตินี้ก็แล้วกันเท่าที่จะทำได้ด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบที่จากเราต้องมั่นคงที่จะทำงานที่รอบคอบประณีตด้วยขันติความอดทนต้องคิดอย่างนี้เราจึงจะคิดถูกและปฏิบัติให้ถูกด้วย